Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haram qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra.
Hər həftə
Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmayılova. Bugün İşdən Sonra proqramının ilk saatında biz evi başına uçurulanlar haqqında danışırdıq və öz mülkiyyətini müdafiə etməyə çalışan qonağımız var idi, Azərbaycan vətəndaşı Əlirza Muxtar. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində eşidəcəyiniz proqramda bizim başqa bir vətəndaş iştirak edir. Taksi sürücüsü Mahəddin Məhmədcanovu çağırmışıq studiyamıza. O, Bakıya London taksiləri gələnə qədər keyfi kök damağı çağ işləyən taksi sürücülərindən biridir. Və indi dediyinə görə vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Və onun hüquqları barədə danışmaq üçün və burada kim haqlıdır, kim haqsızdır hüquqi baxımdan biz hüquqşünası dəvət etmişik. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov studiyamızdadır və qarşı tərəf insanların daha rahat taksilərdə daha mütəşəkkil təşkil olunmuş bizneslərdən istifadə etmək hüququnu bəlkə də müdafiə edəcək. Baku Taksi Company-nin dəstə rəhbəri və bu London taksilərini Bakıya gətirən Baku Taksi Company-nin dəstə rəhbəri Məcnun Səfərov bugün proqramda iştirak edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını xahiş edə bilərsiniz ya da ismarıcınızı bizə çatdırmasını. Mən qonaqlarımı salamlayıram. Mahidin bəy, hər vaxtınız xeyir. Sahib bəy, salamlayırıq. Və Məcnun Səfərov telefon xətti dədir. Özür istəyirəm, Məcnun Səfərov deyil, telefon xəttində Məcnun Səfərovla bir qədər sonra danışacağıq, onu efirə qoşacağıq. Hələlik isə sizə Norveçdən xəbərləri çatdırmaq istəyirik və bugün dünən Norveçdə, Osloda Azərbaycan jurnalisti Zamin Hacı beynəlxalq mükafatını alıb və biz hal-hazırda bizim onu studiyadan canlı yayımda təbrik etmək imkanımız var. Hər vaxtınız xeyir Zamin.
Hər vaxtınız xeyir.
Zamin bəy, nə baş verdi dünən sizə? Siz nə dediniz? Sizə nə dedilər? Niyə verdilər sizə bu mükafatı?
O tədbirdə də bu fikirlər səsləndi ki, kaş ümumiyyətlə bu bildiyiniz ki, mükafat Rusiya və Şərqi Avropada söz azadlığına dəstək mükafatı adlanır. Söz azadlığı uğrunda belə deyək, çalışan jurnalistlərə verilir. Yəni bu ölkələrimizdə belə problemlər olmasaydı, təbii ki, biz də belə mükafatları almazdıq. Vaxtı ilə Pribaltika Respublikaları, Baltikyan Respublikalarda belə mükafatları alırdılar, amma indi artıq onlar almırlar, çünki onlarda vəziyyət düzəlirdi. Yəni bu tipdə söhbətlər oldu. Bizə də mükafatlar bu Nobel institutunda təqdim olundu. Yəni belə, bu qədər.
Və biz bilirik ki, siz həmin bu mükafat həm də pul mükafatını ehtiva edir və belə şayələr var idi ki, siz o mükafatdan imtina etmişsiniz. Doğrudur mu?
O sadəcə olaraq Azadlıq qəzetinin bir aprel zarafatı idi ki, güya ki, mən onu İsveçdəki uşaq evinə gedirəm. İsveçdə isə belə evlər ümumiyyətlə yoxdur. Yəni, İsveçdəki uşaqların belə şeylərə ehtiyacı yoxdur. O bir zarafat idi.
Çox ciddi zarafat oxşuyordum.
Yəqin ki, qəzetlər zarafatlarında biraz ehtiyatlı olsalar yaxşıdır. Hər halda təbrik edirik sizi, Zamin bəy.
Yox, problem yoxdur. Biz, yəni, lazım olsa onu keçirdə də bilərik. Məsələn, mənim bir planım var ki, bəlkə onu Heydər Əliyev fonduna verdim. Çünki o fond kasıb bir fonddur. Həm də onun büdcəsi bilinmir ki, hardan formalaşır. Heç olmasa mənim ödədiyim o 10 min avro ilə onun büdcəsinə konkret olaraq hardan məbləğin daxil olduğu heç olmasa bir halda bilinərdi.
Aha, yəni şəffaf 10 min dollar hər halda olardı həmin büdcədə.
Hər halda bir şəffaf və belə deyək, halal 10 min olardı orada, Avropa pulu olardı. Amma indiki halda həmin fond tamamilə korrupsiya ilə formalaşdı.
Aha. Hər halda yəqin ki, fondla bu barədə danışıqlarınız gələndən sonra olacaq. Nə zaman qayıdacaqsınız?
Təbii, mən fonda müraciət eləyəcəm.
Oxucularınız darıxıblar sizin yazılarınız üçün.
Olur, belə reaksiya məktublar alıram ki, onlara mən məlumat verməmişdim. Yəni, belə deyək ki, ingilis sayağı aradan çıxmışdım sağollaşmadan. Onlar mən məktub yazıblar ki, 2-3 gündür niyə yazmışsınız və s. Mən onlara, yəni, kim yazırsa onlara cavab yazdım. Amma yəqin ki, lazım idi, bəlkə məlumat vermək. Mən fikirləşdim ki, yəqin onlar qəzetdəki məlumat mən kifayətlənir.
Hər halda Azadlıq Radiosundan da Hacı Zamin'in oxucularına, oxurlarına biz də məlumat veririk ki, Hacı Zamin Oslo'dadır, mükafat alıb və yaxın günlərdə gələcək, hamınıza bir yazı qonaqlığı verəcək. Beləcə, təşəkkür edirik və
fürsətdən istifadə edirik, mən də təbrik edirəm.
Məni diqqətdə saxlayın həmişə, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik və bir daha təbriklər və keçirik söhbətimizin bu saat üçün elan olunan mövzusuna. Bakıya yeni taksilər gəldi. Bu taksilərə müxtəlif adlar verdilər. London taksiləri dedilər, Kitayski taksilər dedilər. Müxtəlif fikirlər səsləndi, müxtəlif ayamalar qoşdular. Amma bir tərəf deyirdi ki, bu daha rahat servisdir, daha keyfiyyətli servisdir. Digər tərəf deyirdi ki, bu da monopoliyaları gətirib çıxaracaq. İndi bu nədir və bunu necə dəyərləndirmək olar? Bunu indi biz hər iki tərəfdən dəyərləndirilməsini eşitməyə çalışacaq və hüquqşünasdan da eşitməyə çalışacaq ki, onun vəziyyətə verdiyi qiymət nədir? Hər halda zərər çəkənə üst tuturuq. Zərər çəkən yeni London taksiləri gələndən gəlirləri azalan taksi sürücüsüdür. Köhnə taksi sürücüsü. Buyurun, Mahəddin bəy.
Mən şəxsən onu bildirmək istəyərəm ki, yəni ki, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Mən demirəm ki, London taksiləri gəlib. Yəni, mən onun tərəfin bir tərəf də döyüləm. Mən, yəni, sadəcə biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Bir-birimizi başa çöyüb dolanmalıyıq da. İş yeri yoxdur. Heç bir yerdə zavod yox, fabrik yox. Mən şəxsən cənab prezidentimizə, cənab baş naziri, nəqliyyat naziri
Ziya
Məmmədova xahiş edirəm ki, bu zavod fabrik olsun ki, bu taksilər gəlib də. Bizi ki, mən şəxsən iki oğul atasıyam. Mən sabah o iki oğlumu Bu bizim Azərbaycan ordusuna göndərəndə kişi kimi göndərim. Mən o günü fikirləşirəm. Mən harada işləyim ki, mən balamı səhər nə tər göndərim mən orduya. Bunu fikirləşmək lazımdır. Və mən cənab prezidentimizdən də xahiş edirəm ki, bu taksiləri gətirib çox gözəl. Qəşək taksilərdir. Amma bunun müəyyən səbəbləri var. Gedirsən taksi, məsəl üçün indi deyirsiniz Məcnun müəllim, düzdür xanım. Mən getdim oraya simarış göndərdim ki, taksi götürəm də olundun taksilər. Məcnun müəllim 1000 manat şapka istəyir bir taksini götürməyə.
Eləmi?
Bəli.
İndi birazdan efirdə olmalıdır, hər halda.
1000 manat şapka istəyirlər. Bu fikirləşmək lazımdır. Biz günü 10 manat, 20 manat işləyən adamda 1000 manat olar, getsin versin şapka götürsün. Olar bu haqq hesab.
Amma bu qeyri-rəsmi ödənişdir, yoxsa rəsmən siz...
Qeyri-rəsmidir, bu sana bir dənə bank kartı vermir, bir dənə bir şey vermir ki, əlində bir kvitansiyan olsun, bir kartın olsun ki, sabah hə, mən bu işdən çıxıramsa, aparım bu kartımı salım, bu pulumu çıxardım.
Hər halda Məcnun bəy indi telefon xəttindədir, hər vaxtınız xeyir Məcnun bəy.
Hər vaxtınız xeyir xanım.
Məcnun bəy, efirdə bir taksi sürücüsü var studiyamızda və Mahiddin bəy deyir ki, o da müraciət edib London, həmin o taksilərdən birini sürmək üçün, o cəmiyyətdə London taksiləri adı verilmiş həmin o taksilərdən, amma ondan 1000 manat özü dediyi kimi şapka istəyiblər bu işi qazanması üçün.
Kimə müraciət edib o?
Kimə müraciət etmişsiniz? Mahir
sizin de? Taksilərə baxan, taksi xidmət oğlan var, dispeçirdir. Mən Aznev dairəsində duram, Məcnun müəllimin özü mənə qəşək tanıyır. Məcnun müəllim, bilsəniz, mən Məcnun Mahəddin, bir səfər də siz məni tutub aparmışdınız, onkologiyanın qabağında, bölmüyə. Gölkəli balası, həmən oğlanam. Mən istəyirdim ki, gələm sizdən taksi götürəm. Yaxınlaşdım, sizin o müştəri dispeçer xidmətləri var, maşınınızın bir önünə yazılıb.
Başa düşdüm,
Mən dedim ki, bəs belə-belə, da indi bu belədir, da indi məcbur olub bunun birini götürəcəyik. Dedi, bir ekipaj, bir maşını götürmək üçün 1000 manat pul ödəməlisən.
Sən onun ad familiyası, kimliyini demədən mən necə bilim ki, siz sən nə dərəcədə doğru deyirsən?
Yox, mən doğru deyirəm, yaqın ki, bunu mən yalan danışıram.
Mən bilmirəm siz kimlə danışırsınız. Yəni, bizdə elə adamlar da yoxdur, elə də deyə bilməzdir.
Məcnun bəy, dispeçer xidmətinizdə bütün telefon danışıqları yazılır mı?
Bilirsiniz xanım, mən icazə verirsiniz mənlə.
Buyurun, buyurun, buyurun.
Bu yeni bir qurumdur. Hələ bizdə bilmək istəyirsiniz, dispeçer xidmətinin əli telefonları da yoxdur. Təzə, 3 gündür biz fəaliyyətə başlamışıq. O vətəndaş da nə deyirsə, mənim üçün o qədər də maraqlı deyil. Yəni, sizin özünüz də gəlib araşdıra bilərsiniz, bu olmayan şeyləri danışırlar. Qaldı ki, bu xalqın reaksiyası çox yaxşıdır bu maşınlara. Sarqaçdır, sarqaçla psixoloji sakitliyi oturur, sarqaçla nə göstərilir, o da tariflə hesablanıb ödəyir, düşür, vəssalam. Tabii ki, maşınların götürməsi üçün bizə xüsus kurslara yazılır. Yəni, bilin. Bunu mən tam məsuliyyəti özlərimə götürür deyəm. Xüsus kurslar var. Ora yazılırlar. Oradan neçə dənə sürücülər keçə bilməyir. Bizim arxeoloji dispanserdən testdən keçirdik bunları. Oradan nə qədər adamlar keçə bilməyir. Sadəcə o proseduraları keçəndən sonra bizə yəni sürücü işləmək olar.
Yaxşı, Məcnun müəllim, mən siz deyilən suallarla sizə razıyam. Bu Lyubitelski prava ilə sizdə nə tərəcə taksilərə maşınınız?
Bizdə, yəni sürücülük dərəcəsinin necə olmasından asılı olmayaraq, həmin kursları keçən adam, əslində bu da belə deyək, yekovoy maşındır. Bir kateqoriyası da olar, BS də olar. Ancaq o kursları keçə bilən adamlar üçün. Və müəyyən təcrübəsi. Sözsüz biz özümüzdə, üzbəyi söhbətlərdə, hamısını nəzərə aldıq ki, bunun taksili fəaliyyət üçün təcrübəsi olsun, müəyyən müddət o sistemdə işləmiş olsun. Onlar da biz özümüz belə nəzər aldıq ki, yəni bu təcrübə olan adamları götürdük.
Hər halda siz dediniz ki, cəmiyyət bunu yaxşı qarşılayır. Nədədir bunların üstünlüyü və niyə hesab etdiniz ki, bunun bir xüsusi firmaya ehtiyacı var? Və ən əsası, niyə məhz sizi seçdilər bu işi görmək üçün?
Xanım, bilirsiniz necədir? Mən uzun müddət başsənişi nəqliyyatda işləmişəm, bu öz yerində mənim seçilməyimin səbəbi oldu. İkincisi, mən özüm üçün, bir vətəndaş ki, mənim üçün maraqlı
istəyir. Sizi şəxsən deyil, yəni sizin şirkəti deyirəm.
Yox, bizim şirkət bu belə ki, o mənə qədər olmuş hadisələrdir. Yəni, buradakı o üstünlə, tindirlə təklif olundu və seçildi. Bu maşınların da doğrudan da böyük üstünlükləri var. Sözsüz ki, bir mənalı qarşılanmır. Amma söhbət yeri böyük əksəriyyətdə. Böyük əksəriyyətdə bu maşını qəbul edir və özünüz də görəcəksiniz. Hər cür xidmət, orada yüksək səviyyədə xidmət göstərilir. Bizə sifariş xətti olacaq bir neçə gündən sonra. Yəni, sifarişlər qəbul edəcəyik. Yerindəcə sərnişin götürüb hara lazım da aparılacaq.
Aha.
Yəni, getdikcə təkmilləşdirəcəyik.
Hər halda bu ortada bir konflikt var və o konflikt də bundan ibarətdir ki, yeni servis gəlib, ola bilsin ki, onun keyfiyyəti daha yüksəkdir, amma bu kimlərinsə özü şeirlərini itirməsinə səbəb olur. Sahib bəy, burada Sahib Məmmədov, hüquqşünasın rəyinə ehtiyac var. Haradasa qanun pozulurmu?
Əslində burada bu fərdi qaydada deyək ki, taksi sürücülüyü ilə məşğul olanlar kimləsə muzlu müqavilə bağlayıb muzlu əməyə cəlb olunmamışdı. Bunlar müəyyən rüsum ödəməklə özləri fərdi qaydada bu işlə məşğul olurdular. Bir növ fərdi belə sahibkarlıq fəaliyyəti kateqoriyasına aid idi. Və indi bu belə deyək ki, deyilənlərə görə onlara bundan sonra icazə verilməyəcək şəhərdə. Əlbəttə bundan sonra proses başlayacaq ki, bu insanlara ümumiyyətlə qanundan kənar olacaq bunların bu deyək ki, sərnişin daşımaq fəaliyyəti. Belə olacaqsa, əlbəttə burada müəyyən problemlər yaranacaq. Xeyli sayda insanlar belə deyək, məşğuliyyətdən kənarda qalacaqlar və qazanc əldə eləyə bilməyəcəklər. Əlbəttə, bu müəyyən sosial problemlərə gətirib çıxardacaq. Ona görə də bu tipli problemləri həll eləyərkən, bunun sosial aspektlərinə İndi bu, həmin o taksi şirkətinə dəxil olmayan bir məsələdir. Bu, dövlətin vəzifəsidir ki, bu məsələləri həll eləməlidir. O ki, qaldı yeni yaranan bu bilirsiniz, indi belə deyək də, formaca, London, məzmunca, Kitay olan bu taksilər, çünki bilirsiniz, bizə bir müddət bundan əvvəl Monday avtobuslarda gətirirlər, amma sonra məlum oldu ki, hansısa haradasa yığılmış belə tör töküntü avtobuslarda gətiriblər şəhərə. Təxminən onlara bənzədirəm mən ilk baxışdan bunları. Mən hesab eləmirəm ki, bu Londonda gəzən taksilərdəndir. Ən azı oxşamır və müşahidə eləmişəm. Və ümumiyyətlə mən tərəfdarıyam ki, mənim belə deyək, vətəndaşı olduğum ölkənin paytaxtı Bakı şəhəri müasir olsun. Burada ictimai nəqliyyat heç olmasa Şərqi Avropanın o kiçik şəhərlərinin səviyyəsində olsun. Belə deyək, o mən bunu arzulayıram, amma bu hətta bu taksilərin gətirilməsi də bu problemi həll eləməyəcək. Çünki Azərbaycan, Bakı şəhərinin ictimai nəqliyyat problemi, çox ictimai nəqliyyat məsələsi əvvəldən əyri qoyulub bu. Və bu iş əslində ictimai nəqliyyat deyil. Çünki ayrı-ayrı fərdi, belə firmaların əlində olan şeydir.
Amma gəlin aydınlaşdıraq, Mahəttin bəy, indi sizə kim mane olacaq ki, əvvəlki
kimi
işinizi görəsiniz? Yoxsa siz rəqabətdən qorxursunuz?
Yox, mən rəqabətdən qorxmuram. Bir can onda, bir can məndə. Mən işləyəcəm. Amma bunu mən bütün dünya Azərbaycan birliyinə müraciət edirəm ki, qoy hamı bilsin ki, bizi şəxsən prezidentin xəbəri yoxdur bunlar bizi nətəri sıxırlar.
Necə sıxırlar? Hansı şəkildə?
Gəlirlər. Mən az neft dairəsində deyənəm xanım. Aha. Nəqliyyat departamentinin 3 dənə işçisi gəlir. Maşına bir dənə təpik vururlar. Sür cəhənnəm ol burdan. Bura sənin yerin deyil.
Sahib bəy, belə bir qanun varmı ki, nəqliyyat
departamentində? Ümumiyyətlə bilirsiniz, bu açıq danışaq da bu şəhərdə bu əvvəl axır, bu iş, əgər bu şəhər indi bu cür ki darmadağın gedir, bir yandan asfalt deyirlər, bir yandan qazırlar. Bu proses əvvəl axır dayansa, bir normal şəhər formasına kimsə bunu salmaq fikrinə düşsə, bu məsələlər tənzimlənməlidir. Bu insanlar məşğulluğu təmin olmalıdır öz yerində, amma müasir taksi sistemi olmalıdır, taksilərin dayanacaqları olmalıdır. O dayanacaqlara başqaları iddia eləməməlidir. Və s. bu məsələlər bizdəki primitiv şəkildə həll olunur. İndi onlara ayırıblar 5 məsələn dayanacaq yerləri ki, burada siz dayanın. Bunlar onların yerlərinə belə deyək müdaxilə eləyirlər. Onlar da onları gəlib
Sahib müəllim, biz onların yerinə müdaxilə edəm. Biz məsəl üçün nəqliyyat naziri gətirir qoyur onları bura. Biz də dayanmışıq burada.
Yanında.
Yəni
dinləyicilər.
2 dənə klient gəlir, qaqaş neçə apararsan filan yerə. O da deyir taksometrlə də apararam, məsəl üçün belə elə. Klient osa telefonunu çıxardır, hesablayır. Deyib məsəl üçün burdan razına, məsəl üçün filan kilometr. Vurur 16 manat 30 qəpik. 32 qəpik zərf eləmir. Gəlir mənim maşınımın qapısını açır. Onda London taksini sürən gəlir, deyir ki, gəl mən şoçki söndürüb aparacam səni ucuz qiymətə. Bu əlbəttə ki bu rəqabəti gətirir düzgün yerə qoyur.
Biz yəni rəqabət o yaxşı şeydir. Məsələn bu iri şəhərlərdə, məsələn Avropa şəhərlərində bir neçə iri taksi şirkətləri var. Bunlar bir-biri ilə çox rəqabət aparırlar və bunların servislərində, qiymətlərində və s. xeyli fərqlər olur və s. Bu normaldır. Amma indi burdakı rəqabət özü belə deyək ki, haqlı indi... haqlı rəqabət deyil də bir tərəfdə iri bir yaradılmış kiminsə himayəsi ilə bir iri şirkət, o birisi tərəfdə isə belə deyək lümpen vəziyyətdə olan və 10 manata günü qazanc qəbul edən taksist. Bu rəqabət haqlı rəqabət deyil əslində. Yəni
Məcnun bəy, bəlkə siz kömək eləyəsiniz biz öyrənək kimə məxsusdur o şirkət və necə olur ki siz məhsul yerləri alırsınız, onları pulla mı alınır? Bəlkə həqiqətən hüququnuz var həmin yerlərə.
Xanım, bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə cənab müəllim danışdı, o da hüquqşünas.
Bəli,
Sahib Məmmədov. O çox düz deyir ki, bu şəhərin əhliyyatını əvvəl-axır tənzimləmək lazımdır. O toxundu taksi dayanacaqları, onlar olacaq bu yaxın günlərdə. Qaldı ki, ümumiyyətlə bu dəqiqə məqsəd şəhər nəqliyyatını, ictimai nəqliyyat və taksi xidmət nəqliyyatını yaxşılaşdırmaqdır. Və bunu da görəcəksiniz. Mən yenə deyirəm, istənilən hadisə bizim ölkədə baş verəndə, bir yenilik olanda gəlin səmimi danışaq, bir mənalı qarşılanmı. Bəzən şərə də keçirlər, nə bilir, istəkləri lazım olmayan sözlər də deyirlər. Gəlin belə danışaq da, biraz gözləyək görəcəksiniz ki, siz bu düz addımdır.
İndi Məcnun müəllim, biraz gözləyənə qədər, onda biz gedək evdə uşaqların ağzına skoç vuraq da.
Evdə uşaqların ağzına skoç vurmaq lazım deyil.
Bəs nə
orada Elan olunur. Məsələn, bəli, bizə sürücü kimi gələn adamlar sizin kimi Azərbaycan vətəndaşı.
Yaxşı, onda cənab prezidentimiz bizə sizə müraciət deyibdi ki, bu taksi fəaliyyəti göstərənlərin hamısını taksidən sıxışdırın çıxardın. Elə olub da.
Heç kim elə şey demir.
Bəs sənin işçilərin səhər-səhər gəlir bizim yanımıza, deyir dava siz sürün çıxın, biz də yanacaq. Bu hansı kitabda, hansı Azərbaycan Respublikasının hansı qanununda yazılıbdır ki, biz sürə çıxaq, hələ mənim vaxtıma da bir ay var mənim o dediyim o 55 manat rüsum qutarmağa. İndi mən nə tələb eləməliyəm? Mənə siz bir müəllim kimi yol göstərin, mən gedim o yolu seçim, mən gedim balamı saxlayım.
Siz harada dayanırsınız?
Mən Azlev dairəsində dayanıram.
Amma fərq etməz yenə bu sürücü harada dayanır. Ümumiyyətlə sizin taksi sürücülərinin gəlib digər taksi sürücülərinə sən burada durma, mən duracağım demək haqqı varmı?
Yox.
Özdə orada qayıdıb nə tərdilər xanım, bir dəqiqə mənə bağışlayın. Gəlib deyir ki, bu prezidentin maşınlarıdır. Sizi əli qolu bağla apararlar. Burada dayanmayın ha siz. Bax bizim maşına əl vurmayın, bizim maşına yaxın gəlməyin, toxunmayın, sizi tutarlar. Belə hədə qorxu gəlirlər adam. Müsəlmanıq, Azərbaycanda yaşayırıq. Mən şəxsən bütün dünya birliyinə Azərbaycan qanı damarında axan oğlanı sabah dəvət eləm azadlıq meydanına çıxsın görək. Çıxsın ki.
Üzr istəyirəm, Azadlıq radiosunda çağırış etmək olmaz.
Bu Azərbaycan millətinə yaraşır belə şeylər, nəqliyyat işçiləri gəlsin orada taksi şoförünü təhqir eləsin. Məcnun müəllimin dispetçiləri gəlsin orada taksi şoförünü təhqir eləsin. Bu yaraşır xanım.
Məcnun bəy bir qədər emosionaldır bizim qonağımız, amma ki yəni onun üçün olduqca görünür. Onun üçün çox vacib məsələdir. Amma
telefona da çəkirəm sizin... xanım, lazım olsa telefonda da göstərə bilərik ki, bunun taksi sürücüləri, bir də o taksi xidməti göstərən onun dispetçiləri var. Göy maşını da gəlir, böyrünə yazılı nəzarət xidməti. Həmin oğlanlar da gəlib bizə deyib ki, əlində qor belinə, siz bunların qabağında at oynada bilməzsiniz. Hel eləməyin, sizi buradan əli qolu bağla apartdırım, kepezliyə saldırım. Bu qanuna uyğundum, bu qanuna, yəni məsləhətsə mənim özüm elə əlimlə gedim kepezliyə. Sən ona mən canıma doymuşam.
Güman edirəm ki, bu qədər radikal, yəni bu qədər emosional olmağa ehtiyac yoxdur. Çözüm yolu var. Hər halda Məcnun bəy deyir ki, belə bir haqqı yoxdur onun, o sürücülərin. Və bunu yoluna qoymaq mümkündür mü Məcnun bəy? Deyə bilərsinizmi? Sürücülərinizə ki, bu işləri görməsinlər.
Arayış üçün deyim ki, heç vaxt kimsə gelib demir ki, mən dayanmalıyam, siz dayanmalı deyirsiniz.
Məcnun müəllim.
Ən pis halda gelib deyirlər ki, biz də, yəni burada bunlar daha yaxşı, daha yüksək modelli maşınlardır. Biz də sizinlə bərabər oturaq işləyək. Biz də vəzər. Məsələn, bizdə sürücülər var ki, bunlar bilirsiniz necədir? Şərti olaraq ərazi bölüblər bunlar. Ki, bura mənimdir, bura mənimdir. Bu taksi xidmətində qayələt olan adamlar. İndi bizdə də elə adamlar var ki, nə vaxt sarısı dayanır. Maşın götürən sonra gedir orada dayanır. Bunlar da onları bir mənalı qarşılamırlar ki, niyə götürmüşsən? Niyə belə oldu?
Bəlkə kim işə tez gəldi, o dayanmalıdır.
Xəcə xanım, bilirsiniz.
Əslində orada növbələşmə olmalıdır.
Əslində bu məzun
müəllim. Kim birinci dayanırsa özləri yaradılar o növbələşməni də və bununla da məsələ bitir.
Əslində bu indi məzun müəllim də bir şirkəti təmsil edir. Heç bu cavab, yəni onun özündə bəlkə də bu şirkətin təmsilçisi kimi çıxır, çətinliklər var. Normal şəhərlərdə meri adlanan bir qurum var. Hansı ki bizdə yoxdur. Bizdə şəhəri hamı idarə edir, bir dənə şəhər icra hakimiyyətindən başqa. Və bu xaosun yaranmasının nəticəsi odur ki, nəhayət bu şəhərin vahid bir idarə etmə orqanı olmalıdır. O bu məsələləri hamısını o tənzimləməlidir. Kim harda durmalıdır? Kim? İndi bax bu da bu belə deyək də, o yeni gətirən bu şirkət nəhəng pullar xərcləyib, taksilər gətirib, tenderi udub, nə bilim mən, xərç çəkib və bu
tender oldu mu? Mən bilmirəm.
Yəqin ki, o yəni o şirkət o taksi xidmətini göstərmək üçün tenderi udub. Hər halda bu sənədləşdirilib bu cür. Yəni bu belə deyək də, mən belə güman edirəm. Bütün hallarda bu şirkət istəyir ki, indi bu rəqabət qabiliyyətli olsun, gəlir əldə eləsin, yeni maşınlar alsın, filan bəşməkan girsin bazara da. Bu digər bu rəqibi burada indi sıxışdırmağın hüquqi yolu, iqtisadi yolları olmalıdır ki, bu rəqabət yaransın. Və eyni zamanda mən fikirləşirəm ki, bu insanlarla bağlı ayrıca bir sosial proqram qəbul olunmalı idi. Hansısa bir bu insanların məşğulluğun təmin olunmaq üçün ya ictimai nəqliyyatda belə deyək kiçik həcmli avtobuslar ya indi kateqoriyasına uyğun hansısa bir iş bunların məşğulluğun təmin olunması ilə bağlı hansısa bir iş görülməli idi və bundan sonra belə deyək bu taksi sisteminin şəhərin bu sərnişin daşıma sisteminin təkmilləşdirilməsi belə deyək sözün yaxşı mənasında mədəniləşdirilməsi üçün iş görməyi heç kim inkar eləyə bilməz və yəni bu yaxşıdır. Bu hətta bu nə qədər əsəbi olsa da bizim bu qardaşımız da deyir ki, bunun olmağı normaldır. Yəni pis baxmır. Amma bu adam pis odur ki, yəni bu artıq məzun müəllimin problemidir. Bu pis odur ki, bu insanları minlərlə, bəlkə bir neçə min insanın taleyin ümidinə buraxmaq olmaz. Va pis odur.
Məhəmməd bəy, iki tərəfi var məsələnin. Bir tərəfi odur ki, sizin lisenziyanız var və siz bu xidməti göstərmək haqqınız var.
Bəli.
Və sizin kimsə bu işdən çəkindirirsə, yayındırırsa, mane olur.
Çəkindirən maşınların da nömrələrini deyə bilərəm. Məcnun müəllim deşidir. Maşın nömrələrini deyim hamısını. Məcnun müəllim axşama maşınlardan məsləhət görür.
Gəlin şəxsiləşdirməyik məsələni. Amma bir məsələ, o dayanacaqlarda ki, siz durursunuz.
Bəli, bəli.
O dayanacaqlara sizin də haqqınız mı var? Yəni siz...
Bəli, çünki mən 55 manat xanım, ayda rüsum ödəyirəm.
Amma siz o rüsumu ödəyirsiniz ümumiyyətlə bu xidməti göstərmək bəli. Üçün. Həmin yeri icarəyə götürməmişsiniz.
Yox, o icarəlik heç bir qanunda yoxdur ki, məsəl üçün mən gedəm bunu...
Tənzimlənmirdi və bu məsələ
icarə götürəm. Yalnız orada mən rüsumu ödəyirəm elə bil nəqliyyat nazirinin yəni kassasına.
Yəni ki, siz o rüsumu ödəyəndən sonra sadəcə şəhərdə hərəkət edərək də bu pulu qazana bilirsiniz,
bəli, bəli. Bəli. Amma burada bir şey var ki, xanım. Yəni bu Məcnun müəllimin şoförləri gəlir səhər-səhər. Məsəl üçün biz tez gəlmişik. 3 maşın. Tez gəlmişik, durmuşuq 3 dənə maşında. Gəlirlər bunlar, haqsızlıq eləyir, keçirlər bizim qabağımıza üzə.
Hara qabağımıza?
Bizdən qabağa. Məsəl üçün burdan düzülə-düzülə getmirik belə.
Bəli.
Bu üzə gəlir, bax burdan keçir, bu bizim qabağımıza ki, bu cənab prezidentin maşınıdır. Siz çox danışmayın.
Siz əvvəlcədən ön sırada tuta bilmirsiniz mi yerinizi?
Gəlib durmuşuq da, biz buradayıq. Aha. Bu jib gəlir keçir bizdən qabağa.
İndi o da sizin sürücü kolleginizdir. İndi
o da yəni burada məncə
burada da, burada
amma
da.
Sizin də ondan üstün haqqınız yoxdur.
Burada da, burada da gəlirlər səhər-səhər. Onlar danışanda deyirlər ki, bizim Məcnun müəllim tabi də deyir prezidentə, Məcnun müəllim bizə axşam iclasında belə deyir.
Məcnun müəllim yəqin ki indi verən, özü cavab verər bu sözlərə. Valla
çox belə çox emosiyalarını danışır o vətəndaş.
Məcnun müəllim, mən deyə də bilərəm o şoförlərin adında, maşının nömrəsində.
Mən gələcəm, mən mütləq gələcəm, öz də müxbirdən də xahiş edəcəm, əgər imkan olsa Zahir Məmmədovdan mən də xahiş edəcəm. Bilirsiniz necədir sizdə? Sizin adınız nə oldu, Mahiyyəddin?
Bəli, mən Bəkcanım, Mahiyyəddin Məhərrəm oğlu.
Bilirsiniz necədir xanım? Bu orada məsələn 5 dənə maşın dayanır belə götürək də şərt.
5 dənə deyil, 11 dənə maşın gətirib qoyur.
Qulaq as, 10 dənə maşın dayanır şərti olaraq. Bundan 3-ü London taksiləridir, 7-si isə belə ayrı-ayrı modelli markalı maşınlardır. Sərnişin oradan çıxanda taksiste gəlir, minir London taksisində. Bu bir mənalıdır. Bu da azad rəqabət.
Necə bir mənalıdır? Niyə bir mənalıdır? Yox,
bizim necədir? Mən özüm də müşahidə aparım. Çox ki, indi təzə olduğuna görə deyil. Nəyə görəsə,
sərnişin vətəndaşlar
bunlara daha çox axın edir. Bu da bu qalanlarını qıcıqlandırır. Onu da ki, heç kim tənzimləyə bilməz. Vətəndaşın öz bir qududur. İstədiyim adayın maşına minə bilər, gedə bilər.
Yox, biz vətəndaşı məcbur eləyə bilmərik ki, sən gəl o maşına min, ya mənim maşınıma min.
Yoxsa qaldı orada növbələr. Kim... Bizim maşın axırda
dayananda. Heç kim onu məcbur eləyə bilmir.
Yox, burada bir məsələ var da, özür istəyirəm. Burada bu taksilərin arasında, özlərin arasında razılaşma var ki, növbəli sistemi təyin edirlər.
Biz onu təyin elədik.
Bu yenə taksilər
sonra işləmədilər.
O, bunların qayda qanununa tabi olmaq istəmir o taksi sürücüləri. Belə deyək, konfliktin mənbələrdən biri budur. Bu indi bu situasiyadan əsasında yaranmış konfliktdir. Amma mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu iki taksilər var ki, standartlara uyğundur, nə bilim köhnə maşınlardır. Bunlarda getmək sərnişinin təhlükəsizliyinə təminat vermir və s. Yəni bunlar yavaş-yavaş yığışmalıdır. Bunlar başa düşülən məsələdir. Bunlar çıxarılmalıdır və şəhərdə bu Avropa şəhəri paytaxtıdırsa bura. Burada normal taksi xidməti olmalıdır. Təhlükəsiz, lisenziyalı, nə müəyyən bir imici olan. Amma söhbət ondadır ki, bu insanların sosial problemlərini həll eləmədən
bəlkə elə onların özlərini cəlb etmədən bu işə etmək olar
mı? Əlbəttə, yox, indi burada müəyyən indi bu tərəf, o şirkət deyir ki, müəyyən parametrlər lazımdır. Nə ibtidai şəkildə də olsa ingilis dilində bir turistə cavab vermək imkanında olmalıdır. Məsələn, ya rus dilini heç olmasa bilməli. Yəni müəyyən kriteriyalar qoyublar. O kriteriyalara uyğun gələnləri əslində prinsipcə götürməzdilər onlar və o lazım gələrsə bu kurslar təşkil edirlər. Bu kurslarda o insan kim ki istəyir ki, öz indi maşınından imtina eləsin, keçsin belə şirkətin o taksilərini sürməyə, onlara şərait yaratmalıdır. İndi burada deyir, əlavə pul, xərclər istəyirlər və s. Nə dərəcədə düzdür, bu belə belə bir fikirdir, deyir. Ola da bilər, olmaya da bilər. Biz burada...
Doğrusu, mən Səməd Vurğun küçəsində, onun Nizami küçəsindən kəsişən bir yerdə belə bir mübahisənin şahidi olduğum üçün bu mövzunu açdıq. Çünki bu mübahisə zoraki mübahisəyə və çoxlu təkrarlanacaq hallara keçmək ehtimalı var idi belə mübahisənin. Yəni, kifayət qədər agresiv bir-birinə qarşı iki taksi sürücüsü mübahisə edirdi. Biri yeni taksilərdən, biri köhnə taksilərdən idi və ətrafda da adamlar yığıldılar və belə halların şəhərin müxtəlif yerlərində təkrarlanma ehtimalı var. Bunun qarşısını necə almaq mümkündür?
Almaq lazımdır, əvvəlcədən almaq lazım idi. Bu insanları, bu taksiləri yavaş-yavaş çıxartmaq lazım idi sıradan, amma bu cür şəkildə yox ki, belə sıxışdıracaqlar, indi bir aydan sonra ümumiyyətlə bunlara o razılığı verməyəcəklər. Yox, bu insanların sosial problemlərin həlli yolu ilə və bu şəhərin, deyək ki, indi bax bu təkcə taksilər yox, o köhnə avtobuslar var ki, bizim şəhər. Onlar da yavaş-yavaş bir müddət bundan qabaq çıxartdılar, həmin qaydalara əməl etmədən çıxartdılar. Bu insanların taleyi ilə, belə deyək, hesablaşmadan çıxartdılar. Bu hissəsi pisdir. Amma qalan hissə ümumiyyətlə ideya olaraq bu şəhərin ictimai nəqliyyatının, sərnişin daşıma xidmətinin yüksək və yaxud minimal Avropa standartlarına çatdırılması ilə bağlı səylər səmimidirsə və bunun arxasında hansısa bir insar durmursa və bunun arxasında sadəcə bazardan bir dəstəyini sıxışdırıb başqa bir dəstəyin ora yerdirilməsi durmursa, mən belə onda bu sağlamdır ümumiyyətlə.
Siz düz deyirsiniz, Rusiya kimi nəhəng bir dövlətdə həm şirkət taksi işləyir, həm özəl taksilər. Heç amma, bizim kimi də rəqabət yoxdur.
Amma kim deyir ki, Rusiyada vəziyyət idealdır?
Yox, Rusiyanın...
Qəzənfər yazır.
Bizimki kimi belə rəqabət yoxdur.
Yox, orada mən deməzdim ki, bizdən yaxşıdır.
Dinləyicilər yazırlar 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və Qəzənfər yazır Xədicə xanım 1000 manat rüşvət faktı. Kifayət qədər hüquqi əsas verir ki, Korrupsiyaya qarşı mübarizə departamenti fakt üzrə araşdırmağa başlasın. Yəni ki, rəsmi şikayət etməyə də ehtiyac yoxdur. Artıq qanuna görə radioda bu faktın səslənməsi cinayət araşdırmasına səbəb olmalıdır. Hər halda əgər varsa belə hallar, onların yəqin araşdırılmalıdır. amma olub olmadığını da araşdırma ortaya çıxaraq.
Araşdırma araşdıracaqlar, amma faktı ortaya qoymaq elə hər bir söz bir sözlə insanları tutub
cavab
verməyə olmaz.
Araşdırsınlar, tutmasınlar.
Təqsirsizlik prezumpsiyası var. Yəni bu araşdır əgər yəni mən əminəm ki belə bir deyək ki korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə şikayət getsə onlar şəksiz ki bunu araşdıracaqlar. Yəni mümkün deyil ki araşdır. Əgər lazımsa biz bu bir qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi kimi yardım edə bilər. Amma ortaya nə çıxardacaqlar o başqa söhbət.
Fuad Əliyev yazır, salam azadlıq, London taksilərinə xərclənən pullara yolları düzəldib yol hərəkəti qaydalarını bərpa edərdilər. Sonra lap qaz 24 də olsa taksilər taksidən istifadə etmək ləzzət edəcək. Belə yazır dinləyici.
Aha, yola da bundan artıq nə qədər pul tökmək olar ki, tökülür amma yollar düzəlmir də bunun.
Yaşar yazır ki, salam Xədicə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Hər halda Məcnun müəllim etiraf etdi ki, sürücülər şəxsi söhbətdən sonra işə qəbul edirlər. Yəni hakim olmaq istəyənlər belə test imtahanından keçirlər, amma söhbətdən keçə bilmirlər. Bax, həmin bu şəxsi söhbətin şirin olması üçün ola bilsin, 1000 manat ödənir
mənə. Mən onu da deməmişəm. Mən yəni
deyirəm. Yox, Sabesedvin olmalıdır.
Hər şeydən sonra Sabesedvin olmalıdır. Hər şeydən sonra ki, bu kimdir, harda yaşayır, ən az bir məlumat almalıyıq.
Hər halda tanımadığınız, bilmədiyiniz adama
yox, etiraf edir. Yenə deyirik, müraciət edənləri birbaşa göndərdik ora.
Məcnun müəllim, sizin 100 dənə
dayanır.
Buyurun, buyurun, Məcnun.
Qəbul edir. Sonra da deyəndə ki, bu adamlar yararlıdır, götürmək olar. Sonra da biz də götürürük.
Xəzər hanım, burada bir maraqlı məsələ var. Bizdə də sanat
döyürlər var. Olsa bizim bugün götürürük, sürdülər o demək ki, ölkələr. Şeydir, həmişə işləyəcək. Yaxşı, sağ olun, mən sizdən ayrılıram.
Aha, təşəkkür edirəm, bu Məcnun Səfərov idi. Buyurun.
Təəssüf ki, Məcnun müəllim getdi, amma məsələ ondadır ki, mən onların bir neçəsindən söhbət eləmişəm ki, sizinlə əmək müqaviləsi bağlanılırmı, ödəniş hansı şəkildə həyata keçirilir, heç nə yoxdur. Hətta onlara əmək haqqı da verilir, verilmir, bu da
bir əmək haqqı var. Namik Həsanov televizorda qayıtdı, dedi ki, 220-230 manat civarında. Ondan 2 saat sonra mesaj gəldi, dedi 320-340 manat civarında.
Hər halda. Dinləyici yazır, imza qoymayıb. Görəsən, Londonda tabut istehsal edirlərmi? Edirlərsə, gələn taksilərin sayı qədər tabut sifariş verək köhnə taksi şoförlərinə paylayaq. Belə yazır dinləyici.
Onu düz yazır.
Məcnun müəllim də, Ziya Məmmədov da, prezident də nə edirlərsə yaxşı edirlər. Canına doyan adam bundan prezidentin xəbəri yoxdur deməz. 2 dəqiqə qabaq yazıqlıq edərək bundan prezidentin xəbəri yoxdur deyən insanın azadlıq meydanına çıxması sadəcə boş danışmaqdır. Elçin Muradov yazır bunu. Rəsulzadə qəsəbəsindən Zülfüqar yazır. Salam, mən dünən hamının London taksilərinə nəzarətçilərin biri ilə həmin London taksilərinə nəzarətçilərin biri ilə yol yoldaşı oldum. Maraqlandım. Dedi ki, 500 manat depozit tələb olunur maşını.
Bunda cə 500.
Azmasa o pul üzr istəyirəm. Maşın o pul işdən çıxarsa, o pul qaytarılır. Yox, əgər maşını azı həmin qiymət civarındadırsa, pul ora tutulur. Zülfüqar, anlamadım doğrusu.
Ya, münasibətlər düzgün qurulmuyub da, mümkündür ki, bu qarantiya əvəzi pul alırlar qeyri-rəsmi. Aha. Amma o depozitə qoyurlar, da rüşvət adı ilə yox. Depozit, əslində normal halda nə etməlidir? İşə götürməlidir, müqavilə bağlamalıdır, o taksilər də sığorta şirkəti tərəfindən sığortalanmalıdır da. Bu normal sivil yerlərdə bu cürdür da. Bu, amma indi bu qeyri-rəsmi depozit zad eləyirlər ki, sürücü sabah vurdu mənim maşınımı, atdı, çıxdı, getdi, nə edəcəm?
Məsələn ondadır. Təəssüf ki, Məcnun bəy yoxdur, biz ondan soruşardıq ki, depozit deyilən bir şey varmı orada. Elgün yazır, salamlar, məsələ taksi və ya avtobusda deyil. Düşüncə tərzləri dəyişmədikdən sonra, lap əgər Londonu da Bakıya köçürsək, heç bir şey dəyişməyəcək. Bir
məsələdir,
Fransada taksilər əksəriyyəti şəxsi mülkiyyətdədir. Ən son model avtomobillərdir və çox bahadır. Eyni zamanda onun lisenziyasının alınması üçün də çox pul tələb olunur. Əslində, ictimai ictimai nəqliyyat o səviyyədə təşkil olunmalıdır ki, heç taksilərə də o qədər ehtiyac olmasın. Bunun üçün də vahid idarə etmə sistemi olmalıdır. Sual vermək istərdim ki, yeni taksilər şirkətdən necə əmək haqqı alır? Yəni, ödəniş necə təşkil olunur? Təəssüf ki, Məcnun bəy artıq...
Bizim qanunvericiliyə görə onlar muzlu əməyə cəlb olunmalıdır. Onların bazı tarif maaşları olmalıdır. Bir də indi o əməyin hasilat normasına uyğun olaraq ödəniş hissəsi olmalıdır. Bizim qanunvericilik bu cürdür. Yəni, indi burada mənim bildiyim qədər elə dədə-baba qaydasıdır. Yəni.
Amma Mahəddin bəy, siz burada şikayətçi, siz zərər çəkən tərəf kimi çıxış edirsiniz, amma istəyirəm biraz da sizi bərkə boşa salaq. Bundan bu. Siz bu London taksiləri gəlməmişdən əvvəl siz də elə bu London taksilərinin göstərdiyi gördüyü işi görürdünüz.
Bəli.
O yerləri tuturdunuz.
Bəli.
O yerləri tuturdunuz və başqalarını ora buraxmırdınız.
Qoymurduq, bəli.
Qoymurdunuz.
Bəli.
Peşmansınız mı?
Xeyr.
Niyə?
Mən bugünkü gündə də peşman deyiləm ki, mən oradan çörək qazanmışam. Mən oradan ailə
qazanmışam. İndi onlar da çörək qazanırlar bundan.
Onlar çörək qazanmaq xanım iki cür yolu var. Biri var gələ də ki, biz yoldaşıq da, nədər sahib müəllimlə mən bugün bir masanın arxasında oturmuşuq. Sahib müəllim gələ də ki, mayın, olar mən də burada dayanam. Biri də var gələ də ki, bu prezidentin taksiləridir, sən buradan...
Axı, siz heç prezidentin taksisini sürmürdünüz, amma siz də o birisinə diktə edirdiniz ki,
yox,
burada mən dayanacaq.
O gəlirdi, yaxşı oğlan var idisa, görürdük qabiliyyətlidir, yəni... Məsləhətdə oğlandısa.
Siz Xəzər xanım, problem nədədir? Burada məsələdir ki, bu boyda şəhər o panyakalarla idarə olunur, yaxşı oğlanla idarə olunur. Halbuki bunun üçün şəhərdə idarə etmə sistemini qurmaq lazımdır. Bilirsiniz, bu indi ibtidai icma dövrüdür. Bu hakimiyyət var, biz vergi ödəyirik, bu hökuməti saxlayırıq. O hökumətin də borcudur ki, bu məsələləri tənzimləsin ki, burada belə deyək, o bir oğru qanunu ilə, nə bilim mən, qeyri-qanuni sövdələşmələrlə və yaxud kimin yaxşı oğlan olması məsələ həll olunmasın. Bunlar normalarla vaxtıdır ki, indi bizə deyirlər.
Bir, Xəzcə xanım, bir də orada elə bil dairə, az neftin kurulu, məsəl üçün, 85 metrdir. Orada taksi gəlir, məsəl üçün, hər taksinin arasında 30 sandı, 40 sandı yeri qoya-qoya gedirsə, ücək arxada yer qalmır axı. Bir dənə də qonaq, məsəl üçün, gəlir ki, maşın saxlasın, geçsin dincəlsin də. Ücək buna yer qalmır da burada. Ona görə biz burada həmişə 2-3 maşınlıq yeri boş saxlayırdıq ki, heç kimi qoymurduq ki. Yəni, burada söz-söhbət yaranmasın.
Heç kimi qoymurduq. Bax, bu sizə kim vermişdi o haqqı?
O haqqı, nə bilim, olmuşdu da.
Mən elə ondan danışıram da, yəni bu haqq, bu şəhər hakimiyyətinin funksiyaları, bələdiyyə...
Bu saat, Xəcə xanım, hara getsə, hansı bir əraziyə getsə ki, qaqaş, gətirək buraya taksi, deyəcək qaqaş, mən 8 ildir burada işləyirəm, olmaz. Məsələn.
Bəs heç kim şikayət eləmirdi sizdən?
Xeyr. Çünki hamı bir-birini başa düşürdü ki, burada 20 taksi var. Məsəl üçün, 21-ci taksi burada mərdəmazarçılıq deməkdir. Azərbaycan, yəni bir müsəlman kimi. Ona görə bu qaqaş burada durmurdu, çıxıb getməli.
Tamam, düz deyir. Yəni bütün problemləri bu cür ibtidai səviyyədə həll olunur da.
Amma bu da qanun deyil axı.
Bu bəli, bu da qanun deyil. Prosto fikirləşirdin da, fikirləşirdin ki, burada məsəl üçün 20 maşın var.
Yox, fikirləşmək bir şey. Necə olur ki, birinin o birisindən daha üstün haqqı olur? Belə haqsızlıq olar mı?
Orada haqsızlıq belədir ki, xanım, məsəl üçün, görürdü ki, bir kasıb oğlan gəlib də, kasıbdır bu. Deyir, xaltur eləmək istəyirəm, hə? Ona deyirdi ki, qaqaş, burada deyən, məsəl üçün, elə deyən ki, bunları da müşahidə eləmə də. Biz həmişə özdə orada heç kimi qolamamışıq. Biz həmişə orada yola vermişik. Bax, Salyan, Sabrabat, Əli Bayramlı gəlib orada maşını saxlayıblar. Deyiblər ki, belə demişik, qaqaş, çörəyin qazan get, Allah işin avand eləsin. Biz orada, amma bu London taksiləri bizə çox haqsızlıq elədiyini...
Yox, Salyan sizə rəqabət yaratmır da axı, Salyan Salyana gedirdi də.
Bu London taksiləri bizə çox belə haqsızlıq elədiyinə görə bu... Yəni,
əslində onlar da siz elədiyinizi elirlər. Siz də onlar qədər haqsız idiniz. Sadəcə onlar bir qədər daha...
Biz belə haqsızlıq olmamış da bizdə.
Biraz daha mabildilər, daha güclülər, daha arxasında olan qüvvəndə daha yalan deyirlər prezident filan. Bu onların
məişət
səviyyəsində daha olan söhbətlərdir. Amma bir şirkətdir da, güclüdür və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən də himayə olunur. Yəni, belə deyək də, onların inisiyativası, təşəbbüsüdür. Ola bilər, amma bu məsələlər, problem bax, elə əsl buradadır. Yəni, bu məsələləri dövlət tənzimləməsi, yerli hakimiyyət orqanı elə ondan ötürdü, şəhər rəhbəri elə ondan ötürdü və bu yoxdursa və bu çox böyük faciədir. 4 milyonluq şəhərin bax bu faciəsidir.
Belə, Təşəkkür edirəm Əralda bu söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün. Vətəndaş, yəni əslində zərər çəkən özü vaxtı ilə başqalarının haqqını pozurdu.
İndi
onun haqqı pozulur və şikayət edir. Taksi, yeni taksilər köhnə taksilərə qarşı. Hələ deyəsən bu iş bu xəmir çox su aparacaq. Bu xəmir çox su aparacaq və sahib Məmmədov da həmin məsələdə əmək qanunvericiliyinin və insan haqlarının pozulması baş verərsə, deyir ki, onların yanında olmağa hazırdır taksi sürücülərinin. Biz sizinlə bir neçə saniyə sonra yenidən söhbəti davam etdirəcəyik, əziz dinləyicilər. Bizimlə qalın.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş. Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum İçər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlar və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyirinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pulumuzu almalı deyilik ki, ilin günün bu vaxtında.
Nəcə, mən? Heç buna prezidenti prizmət eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, imkan olduqsa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və biz bugün haqqı olanlar və biraz çox haqqı olanlar haqqında danışdıq. Taksi, yeni taksilər köhnə taksilərə qarşı. Bax, belə bir mübahisə var idi efirimizdə və 100% haqlı olan çıxmadı. Hər kəs haradasa haqsız imiş. Belə çıxdı. Belə nəticə çıxardım mən söhbətdən. Amma hər halda bu söhbət hələ biraz uzun çəkəcək. Bakınınsa qonaqları olub bugün və Bakının qonağı bugün dövlət katibinin yardımcısının müavini Thomas Milia olub və Thomas Milianın digər həmkarlarından fərqi odur ki, onun fəaliyyət sahəsi birbaşa insan haqları və demokratiyadır. Və o bugün gəlib Azərbaycanda dövlət rəsmiləri ilə görüşüb müəyyən məsələləri qaldırıb. Sevinç Hüseynzadə Tomas Melianın bugün ayaqüstü briefingində olub, ona suallar verib və indi bizə danışacaq ki, Tomas Melia nələr söylədi.
Xəcə, əslində Tomas Melia dünəndən Azərbaycanın qonağıdır və sabaha qədər Bakıda olacaq və dediyiniz kimi dövlət rəsmiləri ilə görüşüb, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, media nümayəndələri ilə və ayaqüstü jurnalistlərin suallarını da cavablandırıb və bildirib ki, hökumət rəsmiləri ilə görüşdə əsas mesajı o olub ki, hökumət rəsmiləri insan haqları məsələsinə daha çox hörmət eləsinlər və siyasi sahədə daha açıq olsunlar. Eyni zamanda o bildirdi ki, hökumət məmurları ilə görüşən zaman bildirib ki, ABŞ ən yaxşı əməkdaşlığını demokratik ölkələrlə, öz vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiə edən ölkələrlə qurur. Səfrin ümumiyyətlə diplomatın Azərbaycana gəlmə səfərinə gəlincə o bildirib ki, əsas məqsədi ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton'dan ABŞ prezidenti Barack Obama'nın ABŞ səfirliyinə, Azərbaycandakı səfirliyə və səfir Matthew Braziyə dəstəyini nümayiş etdirmək olub. Qeyd edib ki, ümumiyyətlə demokratiya və ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı siyasətdə Amerikanın prioritet sahəsi olmaqda davam eləyir və bu məsələ hər zaman gündəlikdədir. Tomas Melia qeyd edib ki, deməli, Bakıda olarkən bugün o yenicə həbsdən buraxılan Eynola Fətullayevlə, jurnalist Eynola Fətullayevlə görüşüb, eyni zamanda 6 il əvvəl qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun məzarına ziyarət eləyib. Yəni, bu cür zəngin olub onun ümumiyyətlə qrafiki və ümumiyyətlə bir sual da verdik biz, yəni Azadlıq Radiosu, Amerikan Radioları, Azadlıq Radiosu və Amerikanın Səsi Radiolarının məsələsini ümumiyyətlə bu dövlət rəsmilərdən görüşdə qaldırılıb-qaldırılmamasına. O dedi ki, bu məsələ də qaldırılıb, çünki bu vacib məsələlərdən hesab olunur və bildirdi ki, Azadlıq Radiosunun Azərbaycanda yayınlanmamasının heç bir əsası yoxdur, yəni heç bir əsas görmür.
Amma Tomas Melia bugün çoxlu jurnalist gəlmişdi onun briefinginə və Tomas Melia onlarla salamlaşanda
zarafatla
başlayıb söhbəti, deyib ki
Nigar Cəmal və Eldarla əvvəl dedi ki
məni deyəsən səhv
salmısınız, mən deyir vaxt tapsam günün sonunda bugün onlarla da Bakıda olsalar deyir onlarla da görüşmək istəyərəm.
Deyib ki, deyəsən məni səhv salmısınız onlarla, bu qədər adamın gəlməyini gözləmirdim. Amma demokratiya ilə bağlı, Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinə dair onun suallara verdiyi cavab nə oldu? Onun qiymətləndirməsi nədir?
Bildirdi ki, Azərbaycanda demokratiyayla bağlı vəziyyət daha yaxşı ola bilərdi və bu sahədə Azərbaycanla əməkdaşlığını davam etdirəcək Amerika hökuməti. 2 aprel aksiyaları zamanı həbs olunan siyasi fəalların məsələsinə toxundu, dedi ki, bu məsələni də hökumət rəsmlərindən qaldırıb Tomas Melia.
Bu arada təşəkkür edirəm. Sevinç, bu arada Meriya İctimai Palatanının yeni miting keçirtmək müraciətinə cavab verib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti İctimai Palatanın iyunun 19-da Bakının Nərimanov Kinoteatrının qarşısına təyin etdiyi mitingi sanksiyalaşdırmaq müraciətinə mənfi cavab verib. Deyiblər ki, orada keçirə bilməzsiniz. Azadlıq Radiosunda Müsavat Başqanının Mavini Tofiq Yaqublunun verdiyi məlumata görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavab məktubunda qeyd olunub ki, Nərimanov kinoteatrının qarşısındakı meydan nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi, insanların istirahət etdiyi ərazidir. Həmin ərazidə hər hansı toplantının təhlükəsizliyinə təminat verilmir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitingi 20-ci yaşayış sahəsi Elçin Əzizov küçəsində yerləşən sürücülük məktəbinin meydançasında keçirilməsini təklif edir, belə deyib Tofiq Yaqublu. Amma İctimai Palata mitingi keçirməkdə israrlı olduğunu bildirib. İyunun 16-da İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının iclasında Meriyanın cavabı artıq müzakirə olunub və mitingi iyunun 19-u Nərimanov kinoteatrının qarşısında keçirmək niyyətlərini bir daha təsdiqləyiblər, qərar qüvvədə saxlanılıb. Hər halda demokratiya gündəmi Azərbaycanda və hələ də aktual olaraq qalır. Yəni demokratiya ilə bağlı problemlər, toplaşma azadlığı ilə bağlı problemlər, mübahisələr aktual olaraq qalır. Təşəkkür edirəm Sevinç bizə məlumat verdiyin üçün. Tomas Melianın səfəri barədə axşam saat 8-də kontekst proqramı efirdə olacaq və kontekst proqramında siz bu səfər barədə Sevinç Hüseynzadənin reportajını da dinləyəcəksiniz. Biz isə sizdən sabaha qədər ayrılırıq. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Tried to give you consolation.